Du spurte om noe. Jeg vet ikke om jeg har svart på noe helt annet. Jeg glemte spørsmålet. Hva sa du? Hva du sa?
Hvordan de kunne liksom like etter at de hadde lovet Gud troskap. Så.
Ja, det er fordi de trodde at de... Det var sånne humanister som Gabriel Langfeldt skriver. Vi kan... Gabriel Langfeldt og... Hva heter det? Moralsk opprustning i Norge. Jeg har hatt vind i seilene i perioder i norske folk, delvis i Sverige, delvis i Danmark, men særlig i Norge. Og det går ut på at vi kan gjøre alt. Skal elske det neste som det sier. Vi kan oppfylle all lov og all godhet uten å nevne hans navn. Vi er ganske uavhengig av vår Herre. Og det er utrolig at Gabriel Langfeldt, han er 3-4 år nå, ennå. Så han blandet seg i Knut Hamsun-debatten, ellers er han avgått på alle andre måter, men han ble fornærmet over at noen sa han ikke hadde handlet Hamsun riktig. Men det var avgjort i filosofien før århundreskiftet, og før 1910 var det ikke en mann med to tanker i hodet av filosofisk kvalitet som trodde på det. Det kom første verdenskrig, og det enda ferdig, nesten andre verdenskrig, var det ingen trodde på det. Men jeg forlater meg enda mennesker som tror det at alt det her man har sagt, det skal vi gjøre. Vi amerikaner, vi skal ha en. Og vi er heldige og vi er gode og så videre. Den form for selvrettferdighet og selvgodhet, som Guds uavhengighet, som James Bondstil, helt umulig. Og den var altså jødefolket inne på, og Gud tillot dem å løpe opp i en forlovelse og skjønne at de var dødsens. Og når det var skjedd, presenterte han en ny pakt som er hvordan Gud i sin nåde, den hellige ånd, skal skrive sin lov i deres hjerte og gjøre dem nye mennesker.
Var det ikke samme erfaringen Peter hadde som det?
Ja, det er mange beskrivelser i Bibelen av enkeltmennesker som har gjort det der. Det er mange, og så er det noen som har David løp opp i det, Saul, flere løp opp i det problemet, så lærte de. Til slutt så var David den fineste mann, tross alle sine feil. Han ble mannet til Guds hjerte. Helt annerledes.
Ja. De ikke stort sett alle kristne gjør den feil.
Nei, var det ikke det de gjorde i 1844? De lovte at Jesus kom igjen.
Ja, han kanskje, men det er, mange kan gjøre det. Altså hvis du tror at mennesket kan tenke rett, rasjonalismen, den rasjonalistiske tradisjonen, nå kommer vi på, inn på andre ting, altså, som jeg føler ikke er så fruktbar, for det er sånn halvfilosofisk, altså, men rasjonalismens tradisjon i vår kultur er bygget på den idé at mennesket med utgangspunkt i seg selv, når det tenker, alltid kan tenke rett. Du kan påvise matematisk at 2 pluss 2 er 4, du kan gå over i geometrien, og du kan demonstrere hvordan du kan tenke rett. Og matematikken har vært et mønster på hvordan rasjonalismens grunnlag er korrekt. Men menneskesinnet med utgangspunkt i seg selv kan tenke rett. Og det har vært en tradisjon i vår kultur at man kan det, slik at man kan tenke rett, og man kan, men man kan ikke ville rett, man kan ikke føle rett, og man er heller, og fysisk så er man også forfalt. Fysiske mennesker forfalt, det er ikke vanskelig å bli enig om. At man føler feil, det kan man lett komme til, og at folk vil feil, det er lett. Men at mennesket har evne til å tenke rett, ja, det har man trodd i vår kultur. Adventuskapet, blant annet bruskemåten, kan nemlig ikke mennesket. For å tenke rett betyr å tolke rett. Og tolkning er aldri gitt av naturen i historien erfaren. Det er alltid gitt utifra. Det er åpenbart. Derfor sier Ellen White at naturen alene vil aldri lede et menneske til Gud. Aldri. Men at mennesket har evne til å tenke rett, ja, det har man trodd i vår kultur. Adventuskapet, blant annet bruskemåten, kan nemlig ikke mennesket. For å tenke rett betyr å tolke rett. Og tolkning er aldri gitt av naturen i historien erfaren, det er alltid gitt utifra. Det er åpenbaring. Derfor sier Ellen White at naturen alene vil aldri lede et menneske til Gud. Aldri.
Det du sa om, Ellen White hadde sagt om at naturen ikke vil lede noen til Gud, hvor har du det fra?
Står i boken Education, et eller annet sted, hvis jeg ikke husker feil, det står naturen alene, du må huske på hva hun sier, det vil si naturen uten tolkning, kan ikke lede et menneske til Gud.
Ja, men det vil ikke si at folk som ikke har hørt om Gud ikke kan det står noe om
det. Ja, det er et helt tema, men jeg trodde det var oppfattet. Jeg sa naturen alene. Naturen er den ene av de bøker hvor Gud taler til mennesket, åpenbaringen den andre. Natur uten åpenbaring kan ikke lede mennesker å si at de er en kunnskap om en personlig Gud. At Gud taler til mennesket med naturen, det kan ikke diskuteres. Men at Gud, at mennesket kunne ha en idé om en personlig Gud, kjærlig Gud, en frelse, er helt umulig i naturen. Det var mulig i paradis, men ikke mulig nå. Det er derfor vi har gjort oss avhengig av åpenbaring, og det er demonstrert i sammensbudet, spesielt. For det er overhovedet ikke naturlig bud, det mest unaturlige alle bud, det vet du alt om. Det står ikke i solen, månen, stjerner, planter, dyr, eller vær, eller vind. Det er åpenbart å skåle den syvende dag. Alle andre bud er mer enn naturlig, du skal ikke slå, for du skal ikke slå til hjem, du skal ikke stjele, og så videre. Det lønner seg ikke i samfunnet, det mest hedenske mennesket har slike lover, men sammensbud har man ikke sånn uten av naturlig grunn. Sammensbudet demonstrerer åpenbaringsnødvendigheten i Guds rike for frelse. Ok, nå er det kommet ut på noe som jeg ikke vil ut på. For den her, det er viktig nok, og sant nok, og jeg tror at vi skal hoppe tilbake til vårt barneoppdragelsesystem. Skal vi gjøre det, va? Fordi, jeg tror det er veldig viktig alt det der, men jeg tror ikke det var det her hvor vi kom.
Jeg har et spørsmål,
ja. Ja. Ja, kanskje blande det med sånn det vi snakket om. Hvem skal oppdra barnet? Er det noen her som ikke vet det? Få høre. Moren er barnets første lærer, viktigste lærer, dyktigste lærer, og skal være barnets lærer til barnet er 8-10 år gammel i den seg. De andre er støttespillere, og den viktigste støttespilleren i moren er faren. Elvar sier ingen kan erstatte en mor. Det eksisterer et bånd mellom moren og barnet som ingen må blande seg i. Og det er betinget av at moren har hatt mer med barn å gjøre. Hun har hatt båret i sitt liv, hun har ammet det. Og den følelse av enhet mellom barn og mor som eksisterer kan ingen erstatte. Derfor i det hele tatt skal moren ta seg av det lille barn. Og det er barnet før puberteten. Hvem ligner det på? Ligner på kvinnen. Det er når puberteten kommer at det blir forskjell på mann og kvinne, riktig. Og da blir guttene mandig og kvinnen, da skiller det lag. Men hvem ligner det mest på før den tiden? Ligner kvinnen. Og de har behov for mann og kvinne, kan si mye om det. Det er behov for en mann i et hjem, og mann i barneoppdragelse. Det er meget, meget viktig og meget ofte forsømt. Men den ideelle oppdrager og oppasser av barn i den tidlige alder er mor. Og jo tidligere alder, jo mer mor. Derfor så kommer Elinor inn på ting som var praksis den gang, at man for eksempel lot andre kvinner amme sine barn. Det gjorde man den gang. Man lot kvinner stille seg til rådighet som ammer for, det gjør man jo ikke lenger, for andres barn, for at moren skulle slippe fri. Hun sier, hvorfor gjør du det? Hvorfor gjør det, sier hun. Karakteren til den kvinnen som ammer ditt barn kommer inn med morsmelken. Og det er ikke ditt lenger, altså det er ditt barn, og du, derfor skal du amme det selv. Du må ikke gi fra deg den gudgitte, hellige plikt og forrett å amme dine egne barn. Og sier en bestemor og en bestefar i de 9 av 10 tilfeller ødelegger barna. Det er merkelig. 9 av 10 tilfeller vil besteforeldre ødelegge barn. Det er ikke fordi besteforeldre er dumme, det er fordi de er så gode. Du vet, når de er kommet over den der alder der, med små barn og sånn, så tar mildhet og snillhet veldig sterk overhånd. Det er helt naturlig. Og den faste linje som er nødvendig overfor barnet for å redde det fra korrupsjon, som unge mennesker har større forutsetning for, har eldre mindre. Derfor vil de nye tilfeller ødelegge barn. Det har mange erfart. Og jeg må gjenta det, for det er noe galt med bestemor og bestefar. Tvert imot, de er så gode, og de er nødvendige i en familiesammenheng. Men de har lett for å ikke være fast overfor barnet, så de ødelegger dem med å gi dem ting, og lokke dem, og la dem spille opp, og så videre. Alt det der. Så sier du, skal mannen være hjemme og moren ute? Ja, Ja, det är många som gör det, och det är också en lösning. Men det är inte den ideella lösningen. Av många grunder, kvinnan är, det vet jag alla sammen, kvinnan är det starkaste kön. Faktiskt allt. Det samma vad du målar med, undantaget muskelstyrkor, så är hon den starkaste. Hon tåler mer, hon är mer uthållande, hon är mjukare, mer föjlig. Hon tåler skräll och skrik, en otrolig stor mängd för nerverna i klicket. Och manfolk tåler, det är generellt det här, bara generellt, och det finns motsättningar till detta här, undantag för alla regler, men generellt tål hon mycket, mycket mer av mas. Mas, 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 om och om igen, det är samma bleje, samma vask, samma bleje, samma vask, samma skrik, samma nöd, om och en man tåler långt, han protestet så många gånger på att man tåler mindre, han tåler mindre smärta. Han är helt trek av ett skattning. Men han måste komma in och inte skyva barn över på sig. Det sägs mycket på betydelsen som det, att man inte ska skyva alla dessa ting över på bonen och säga att ja, det är ditt barn, säger han, inte sant? Och han tar ungen så länge den är varm och fin och nyvasket och rymdig och tullerulle gutten min, inte sant? Och så att han börjar skrika, så är det över till mor med han. Det advarar en vart mot. Det säger att faren må kunna göra det till, ta barnet, ställa det, hålla det och ge mor fri och ferie och avkoppling. Det skyller han. Men kvinnan har och bör ha det, huvudkontakt med barnet. Det är gott, kort och gott, det är råd som givs på betydelsen och som man inte lönar sig att bryta. Det var ganska roligt för. Andra ting kan gå. Men det är aldrig ideellt. Ideellt är att moren som har fött det och ammat det har mest kontakt med det till det kommer ut av de första spevår. Så blandas det mer och mer. Och det bombardemang som sker mot familjesammanhang idag på radio, det är väldigt många, ofta kvinnor som gör det. Jag känner här socialt orienterade kvinnor som hela tiden snackar om utveckling, socialt, intellektuellt och eller så kvinnan inte ska stänga sig inne och stänga barnen ute från kontakt med andra och inte ska se alla sina syskon och sin mor och sin familj, du och få kvacklet och insvettet och färdig det blir. Det är många ting som pekar på det andra, det tar sjelden fram i norsk kristenkastning eller andra steder. Kibbutzen i Israel, så har barn, det är genomgångsproblem i kibbutzen i Israel, det är att barn har kontaktvanskeligheter när de är 12-13 år. Vi har inte föräldrarna, de har alltid pedagoger och lärare och andra som har fallit. Barn och mor jobbar och andra tar sig av barnen. Samma i Sovjetunion. Vi har två institutioner från skapelsen, det vet alla. Det är äktenskapet och sabbaten. Och adventisterna bör gå in på bägge. Äktenskapet och sabbaten. Håller det högt och helger. Gud har förordnat på den måten. Den biologiska skillnaden på man och kvinna bevaras. Både i funktion, i klädstraff, i tänkning och i förhållande till barnet. Det är oändligt som jag snackar om det här, men jag bara slänger det ut. Och jag är klart att det är markert om och om igen i profetien som du må inte ta fel. Men icke la dig svinga och överbevisa av allt det där snack som föregår idag. Det är som om man finner en massa grunder för att göra det, så man snur upp ner på det här. Det är alltid goda argument i synesliv, men när du undersöker så är det inte av pakt med det som är åpenbar. Och det är svårt för ett sinn utan åpenbaring att se genom allt det där. Det är faktiskt omöjligt. Därför anbefaler att du håller dig till den bibelgitte regel om det rollemönster. Men du må inte komma in i ett rollemönster som hade i den viktorianska tiden, och kvinnan är mannens träll och hon är utbytet och utnyttet. Och det är mycket sant i kvinnesak, och kvinnan har varit så tråkigt på att det är förfärdligt. Vår man utnyttjar detta, han är fri som en ful och ansvarslös, far hit och dit och ut och har det fantastiskt, och hon går och slaver och träller gäller och sumper ned och utnyttes. Må inte tro Gud är för det. Nej, Gud, jag får höjna kvinnan, gör henne glad. Och mannen ska komma hem, säger den vart, och stötta henne. Håller sina starka armar om henne och fortäller den värdi hon har och visar henne att hon har värdi och han ska ge henne fri. Och inte spöra hur hon går. Praktisera det sen. Och hjemme. Bara psykologiskt, så kommer inte jag hem och säger att André för exempel ska ha fri. Jag spör inte vad André ska. Det må hon gärna fortälla mig hvis hon vill. Jag slickar någon, ja, är du på om jag kunde komma till byen då? Det är den största självföljlighet i världen i mitt liv. Att andra kan resa till byen och kan gå på fjäll, hon kan besöka vänner, hon kan göra vad hon vill för mig, spör henne ting av. Men jeg sier at jeg på torsdag da, da for eksempel, er jeg hjemme da, da. Og du behøver ikke å komme hjem til klokken 10 om du vil, eller 11 eller når det passer deg. Bare si fra når du er hjemme og sånn. Jeg aner ikke hvor hun er noen ganger, og jeg spør aldri. Psykologisk, og la henne vite at hun er sin egen herre. Jeg er ikke for mindre over hennes liv, ikke sant? Da har hun trellet og slittet med trofast dag etter dag, mens jeg klapper og flyr over landet her. Og så skal ikke hun få lov å komme ut en gang, uten at jeg skal formynde henne, forstår du? Når jeg sier det så stert, så er det ofte at vi har noen fiskehjem, og i predikanthjem er det slik at kvinnen går der, vet du, ja, mamma har så viktig arbeid å gjøre, sjelens frelse og alt det her, så går hun og pukler, og hvis du sier noe til henne, så faller hun gråten om, vet du. Husker jeg kom til predikanthjem en gang i Danmark, og han var utenfor et øyeblikk, så snakket jeg med henne, så sa jeg at, tror ikke du at du skulle ta deg en tur ut, en fin solskin i dag? Og med sang jeg sa, så brøt hun sammen og gråtet. Hun hulket som et barn. Hun har ikke vært ute, du, på minst et år. Fullkommen deilig igjen, troende menneske. Hun psykologisk var knekket, fordi hun var... Ja, han skulle passe på hjemme, sier profetien sånn, ikke sant? Hun var hjemme, og man skulle være ute. Og han efterlevde det, og han var også hjemme, men overlot alt til henne. Hun skulle mate og skifte og ta imot gjester og være på vakt. Hun var som en slave nærmest, men veldig fin slave og veldig gudelig opplegg på det hele, men helt galt. Og jeg tok han fatten, han kom inn og sa at nå blir du hjemme i dag, og så sender du kona på byen. Og hverken han eller hun makte det, til slutt så tok jeg og gikk på byen med kona. Jeg måtte ta henne med meg, og jeg fikk tak i en sykkel, og jeg syklet på byen sammen med henne, og hun gråter mest av vei. Så jeg aldri opplevde at hun, og så fortalte jeg henne, der må du holde opp med, og gi din kone frihet. Det er den andre siden av saken. Jeg måtte bare ta med det der, for at du skulle skjønne at hun ikke kommer ensidig, så kvinnen hører hjem til henne. Men hun gjør det. Kvinnen har første rett og første plikt til barnet, men du må ikke vride til noe sånt utbytting og utnyttelse av kvinnen. Du må gi kvinnen respekt. Det er det fineste av alt jeg tror det. Jeg ble ved med den min kone at hun er den viktigste i verden, og jeg liker å tro det. Og det er nemlig fornemt det hun gjør. Altså, jeg forsøker når jeg er hjemme å gi henne så mye frihet som mulig til at jeg, og når barna var små, så pleier de å la henne komme ut. Og jeg fikk en gang til å ta et arbeid bare for å komme ut, fordi hun hadde tre unger på tre år, og jeg var borte bestandig ute klokken 6 om morgenen og 11 om kvelden, og var fullstendig nedvendt. Jeg fikk henne ut bare for å redde henne fra det der. Altså. Men du må ikke blande litt i det, du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Disse her ting slenger man ut, og så er det mange som kanskje forstår, men du forstår hva jeg mener. Vær god mot henne, mann, for du har forrettene i livet. Det er mye lettere å være ute og være kjekk og stå og snakke, når jeg står og snakker, og sitter hun hjemme der og driver med. Altså lager middag, mas, påpasselighet, og det driver med hele tiden, og jeg har det ganske greit her. Jeg må ta hensyn til det. Når jeg kommer hjem, så det første jeg gjør det er å, hvor vil du, hva skal du, kan jeg ta den noen sted, skal jeg ta over? Fra en gang, og jeg har det vidunder, det har jeg deilig å hjem, så kommer hun frisk som et uvær hjem. Full av ideer, har sett tusen ting, forteller. Det frisker henne opp. Jeg tror det er å holde balanse i det, altså. Men omstendigheten er mange, og det er ikke noen regler om slike ting. Folk sin beste evne finner ut av arbeid og arbeidsfordeling og sånn. Men husk på at kvinnen har ikke bare på grunn... Ellen White sa ikke det bare på grunn av at det en gang var slik i samfunnet at kvinnen var hjemme. Hun sa det også av den grunn at det var det ideelle at det var så. Slår du? Og når hun sa at mennesken skulle være påklett, for eksempel, et annet eksempel, så sa hun ikke det at kvinnen skulle ikke kle seg av og gå naken og heller ikke mann. Ikke fordi at folk var viktorianske den gang, men fordi hun sier det var opprinnelig så at Gud kledde mennesker på, og det er en avskyrighet for ham at menn og kvinner blandes naken sammen. Som en nakenkultur, moderne nakenkultur. For eksempel, da går alle nakne. Barn, voksne, alle går naken. Så nakenkulturen er ikke ønsket av Gud. Så du sier, hvis Ellen White hadde skrevet i dag, så hadde hun sagt noe helt annet. Det er ikke det hun sier, hun skriver ikke fordi at den viktorianske tid tenkte på den måten. Hun skriver fordi det var den opprinnelige beste måten å være på, forstår du meg? Og det gjelder også kvinnens posisjon hjemme.